God formiddag, nære menighed. Jeg er spændt på at være her i dag, og det var kort varsel, men jeg håber at det kan give stof til eftertanke, og det er noget, I kan bruge til noget, det jeg har med i dag. Hvad er vi for en kirke? Hvad ønsker vi at være for en kirke? Det kan være sundt at tænke over en gang imellem. Og tænke over, hvad for et image man godt kunne tænke sig at have. Nu kan det måske godt lyde lidt poppet at snakke om et image som kirke. Men et image, det er jo egentlig bare den opfattelse, andre folk har af en. Hvordan andre ser på en. Jeg kunne godt tænke mig, at I prøvede at forestille jer en metafor for jeres kirke. Det kan sådan set være hvad som helst. Og det plejer Anker jo at være mand for, når han taler. Et eller andet billede på menigheden. Men det kan være hvad som helst. Det kan bare være et billede, I låner et eller andet sted fra, som har noget til fælles med den kirke, I ønsker at være, eller som I oplever. Som har nogle fælles karakteristikaer eller værdier, som er overførbare på jeres opfattelse af kirken. Forskellige metaforer tegner forskellige billeder, og der knytter sig forskellige, ja som sagt, værdier og karakteristikaer til de her billeder. Og de her billeder, værdierne omkring de her billeder, de er med til at guide os og styre os i vores opfattelse af os selv og vores opførsel i forhold til, hvordan vi opretholder det billede, vi ønsker, det image, vi ønsker os. Så hvad er det for nogle billeder, vi har af os selv som menighed? Lad mig kort. Det kan godt tage noget tid. Det har taget noget tid for mig at tænke over, så jeg ved ikke, om I har et billede i jeres hoved. Ikke nødvendigvis. Men jeg vil godt prøve kort at beskrive et par billeder, som jeg har af den kirke, jeg har opvokset i. Min oplevelse af kirken generelt. Kirken som et politisk parti er et billede, jeg får nogle gange. Vi elsker kampagner. Vi elsker at finde på nogle gode slogans. Ikke? Vi uddeler materialer. Vi stiller op på torvet med en stand, snakker med folk. Vi møder folk, hvor vi kan, prøver at influere dem. Det er som om, vi er i en lang valgkamp om det, vi er overbevist om, er det vigtigste valg, man overhovedet kan tage. Vi trykker nye materialer, vi sætter nye banner op. Vi stiller gerne op til debatter, og der er også en del intern debat i partiet om, hvordan vi ligesom skal gribe det an. Ord er vigtige for os. Vi bruger meget tid på at argumentere og forsøge at overtale, overbevise folk om det, vi tror på. Og det handler om at vinde flertallet. Ikke? Mængder har noget at sige. Og hvis ikke flertallet, så i hvert fald bare så mange som overhovedet muligt. Og selvom vi er en del partier, som mener faktisk næsten det samme, så bruger vi en del ressourcer på at fortælle om de forskelle, der er mellem de her partier. Så er der metaforen omkring, at vi kunne være et militær. Vi er Guds hær. Vi er i den store strid. Kamp mellem det gode og det onde. Og vi skal hele tiden være på vagt. Vi skal hele tiden være vågne over for fjenden. For fjenden er ulve i forklæder. Og vi må stå stærkt sammen som en enhed. Der er en hierarkisk orden. Der er nogen, der har mere at skulle have sagt end andre. Der er en general, og der er en menig. Eller i vores sammenhæng, der er en generalkonference og en menighed. Og afvigende adfærd tolereres ikke. Hvis man har bestemt noget, fra toppen, så må man rette ind. Vi er konstant overvågne og opmærksom på, hvem der er på den ene side eller den anden side. Så er der templet. Billedet på templet. At kirken her, det er et helligt sted. Der er meget fokus på ritualer. Der er meget fokus på symboler, vores indretning. Vi har kors, vi har syvarmede lysestage, vi har alter. Der er en bestemt liturgi. Der er en helt bestemt måde, vi har gudstjeneste på. Der er bestemte tidspunkter, vi skal rejse os op. Bestemte tidspunkter, vi sætter os ned. Tidligere var der også bestemte tidspunkter, man knælte. Og der er sådan ligesom en bestemt måde, det her foregår på. Der bliver spillet noget i starten, vi spiller noget i slutningen. Og der er som regel 3 salmer. Og så er først og fremmest kirken, så er kirken noget, der bliver knyttet til et bestemt sted og et bestemt tidspunkt. Og der er en særlig forventet opførsel i kirken. Noget omkring det, vi kalder ærbødighed. Og det er et sted, vi forbinder med soning, og ofte noget, der sådan er meget alvorligt på en eller anden måde. Og jeg husker selv, jeg er jo opvokset i den her kirke, og mange af jer kender mig helt sikkert. Men jeg husker, når der var nadver i kirken, så for det første, så børn, de kunne ikke deltage i nadveren sådan. Jo mindre de forstod, sådan virkelig forstod indholdet i nadveren jo. Og hvornår forstår man lige det? Jeg forstod godt, at Gud elskede mig. Men det var åbenbart ikke helt nok, eller hvornår, at man skulle ligesom forstå lidt, skulle forstå det alvorlige i det her på en eller anden måde. Men en eller anden dag, så blev jeg åbenbart gammel nok, og jeg nikkede, når jeg blev spurgt, forstår du, hvad det her foregår? Ja, jeg forstår det, Og jeg fik lov, når bærerne og brødet delt rundt, jeg fik lov til at tage. Og så kigger jeg rundt og ser, hvordan gør vi det her? Og til synligheden, så er det noget meget trist noget, der foregår. Folk sidder med ansigtet i de rigtige, alvorlige folder, og helst ser en lille smule trist ud. Alle ser en lille smule trist ud. Og man sidder der, du ved, og så helt stillhed, og så lige så forsigtigt. Man kan faktisk høre den der slurk rundt omkring, og man kan høre det her brød, der meget forsigtigt bliver tykket i munden. Så stille er der. Og folk ser død alvorligt ud. Og jeg har tit tænkt på, det er en sidehistorie, det er ikke det, vi skal handle om, men jeg tænkte, det er lidt mærkeligt, at det... Er det ikke noget festligt egentlig? Er det ikke noget at fejre på en eller anden måde, det her? Men det var meget alvorligt. Nå, anyway. Og så er der billedet, så er der selvfølgelig det billede omkring, at vi er en familie. At vi er Guds børn. Gud er vores far. Jesus kalder os sine søstre og brødre. Vi er elsket ubetinget. Kirken er en del af vores identitet. Det er her, vi hører hjemme. Og for mit eget vedkommende, så er opvokset i kirken. Og når lokummet brænder, så er der folk omkring en, der er klar til at hjælpe en og støtte en. Familie. Jeg har oplevet kirken på alle de her måder, jeg lige har beskrevet for jer. Og I kan sikkert genkende dele af mine beskrivelser. Og vil måske også vægte dem lidt forskelligt. Og nogle af de ting, som måske i mine ord vægter lidt negativt, kan måske vægte mere positivt i andres ord omvendt. Jeg tror, der er plads til flere billeder i kirken. Bibelen bruger selv flere billeder til at beskrive kristendommen. Men jeg tror, der er noget grundlæggende galt, hvis ikke det er familien og den ubetingede kærlighed, der er det dominerende billede. Hvis værdier fra forskellige metaforer af en eller anden grund synes at konflikte, så er det kærligheden, der trumfer. Så er det familiebilledet, der skal være det stærkeste. Og det er ikke noget, jeg siger, fordi jeg synes, det lyder godt, eller fordi at det giver sådan en good feeling, vi kan gå hjem på. Det står faktisk i Bibelen mange steder. Og nu vil jeg læse et af stederne, måske det mest kendte, som altid bliver læst til bryllupper, kærlighedskapitlet. Nu læser jeg det bare for jer, hvis I skulle have glemt det. Og om jeg så var i stand til at tale alle jordiske og himmelske sprog, men ikke havde kærlighed, der var jeg som en rungende gongong eller et skingrende bækken. Om jeg havde profetisk gave, havde åbenbaring om alle mysterier og havde al kundskab, om jeg havde den tro, der flytter bjerge, men ikke havde kærlighed, der var jeg intet. Om jeg gav alle mine ejendele væk, om jeg offrede mit liv for at få ære, men ikke havde kærlighed, der ville det intet gavne mig. Kærligheden er barmhjertig og venlig. Kærligheden er ikke misundelig, ikke pralende eller indbilsk. Den er ikke uanstændig eller selvisk. Den lader sig ikke ophisse og bærer ikke nag. Den sørger, hvis nogen lider uret, men glæder sig, når sandheden sejrer. Kærligheden holder altid fast. Den er fuld af tillid, forventning og udholdenhed. Kærligheden varer evigt. Profetier vil forsvinde. Tungetale vil forstumme. Og kundskabsord vil ophøre. Kundskab er jo ufuldkommen. Og profetier er mangelfulde. Men når det fuldkomne først er der, så vil det ufuldkomne forsvinde. Og som vi hørte, eller som vi jo faktisk også læste i skriftlæsningen, så viser vi, hvad vi tror med vores gerninger. Så hvad tror vi egentlig? Og det spørgsmål kan vi dårligt selv besvare. Det er op til vores omverden at besvare det for os. Og som det kommer til udtryk på en rigtig fin måde, synes jeg, i Peter Plus, og hvis Brian lige gider smide et slide på, så er det et rigtig fint citat fra Peter Plus. Og det er Grisling og Peter Plus sammen, og så står der: "Hvordan staver man til kærlighed?" spurgte Grisling. "Man staver det ikke, man føler det," sagde Peter Plus. Man skal føle det, for det er der. Eller som Einstein sagde, prøv at smide den næste på, Brian. "In theory, theory and practice are the same. In practice, they are not." I teorien er teori og praksis det samme, men i praksis, der er det ikke. Det er det, vi gør, der gør en forskel. Det er ikke afgørende, hvordan vi staver til kærlighed. Det er ikke afgørende, hvad vi mener, der er sandt, godt og rigtigt. Hvis ikke de mennesker, vi møder, de føler kærligheden, så er det irrelevant, at vi er gode til at stave. Hele den kristne teoribygning, den bliver til intet uden kærligheden. Alt andet skal forgå, det er det, vi lige har læst. Som forældre har jeg i mit eget liv over for mine børn for noget tid tilbage aktivt prøve at korrigere nogle af de holdninger, jeg havde til, hvad det vil sige at gå i kirke, hvordan kirke skulle være. Og holdninger, det er måske så meget sagt, i virkeligheden er noget af det egentlig nok bare vaner om, hvordan det er at gå i kirke. Og jeg har en dreng lige dernede, Roald, på 5 år, som er den sejeste lille dreng, jeg kender. Han er super selvstændig. Han tager selv tøj på om morgenen, det har han gjort i morges også. Så han selv fundet det tøj, han skulle have på. Og det gør Roald. Og så står man som forældre noget tid tilbage med en dreng, der er stolt, står op sabbatsmorgen og tager noget tøj på, så man tænker, går den nu også, den der? Kan han nu have det på i kirke? Det var jo ikke kirketøj, han havde taget på. Hvad kirketøj så endelig er for en størrelse. Men et eller andet i mit hoved tænkte, det er jo ikke helt kirketøj, han havde valgt. Og så har man sådan prøvet at sådan på en eller anden måde at se, om man kunne korrigere hans tøj. Sådan, men hvad med den her? Hvad med de her par bukser? Eller hvad med den her? Den er da fin. Nej, det var den ikke. Eller så, hvad med, prøv at tage dit fineste, bedste tøj på. Og så kommer drengen tilbage i sin allerbedste joggingbukser og sin allerflotteste skrig-orange fodboldtrøje. Ikke? For Roald, der var det bedste. Det flotteste. Han kunne lige tage på den her morgen. Og tidligere har jeg sagt nej. Jeg har faktisk censureret min søns tøj nogle gange i kirke. Og så slår det mig bare, hvad er det lige? Hvad er det lige, mine børn egentlig skal lære om kirke? Hvad er det for et indtryk, de skal have af? Hvad hører sig kirke til? Der er ikke noget galt med at komme i pænt tøj, det vil jeg skynde mig at sige. Det kan jeg også godt selv lide faktisk, normalt. Men jeg blev i tvivl om han egentlig lærte det, jeg synes han skulle lære. Om der var en risiko for, at han fik et andet billede af kirke, end det, jeg synes han skulle have. Og sidenhen så har jeg ladt være med at diktere, hvad han tager på. Og i morges, sådan rigtig træls i forhold til den illustration, jeg gerne skulle bruge i dag, så har han valgt at tage skjorte og butterfly på, cowboybukser, fint tøj. Og sådan er det jo. Så vælger han det. Og det er fint. Og spørgsmålet til mig selv, det er bare, må man komme, som man er, eller må man ikke komme, som man er? Hvis der kommer en hjemløs ude fra gaden, så er jeg sikker på, at alle folk vil byde ham velkommen, som han er. Det er jeg ikke i tvivl om. Men hvad med mig selv? Må vi gerne selv komme, som vi er? Må vores børn komme, som de er? Det her, det er noget, der har foregået ind i mit hoved. Jeg vil skynde mig at sige, jeg føler mig ikke nødvendigvis dømt af den her menighed eller andre menigheder, men jeg er opvokset med noget, som jeg på en eller anden måde bare fører videre, eller har gjort, og som jeg prøver at se, om jeg kan lave om på. Jamen, er der nogen, der måske indvender? Der er jo alle mulige andre steder i samfundet, hvor at man ikke bare kan vælge, hvad man selv tager på. Der er alle mulige gode grunde til at have en bestemt dresscode i både officielle og uofficielle sammenhænge. Og ja, det er der. Der er rigtig mange gange i samfundet, hvor vi ikke vælger det tøj, vi har på. Af gode grunde. Men er det et argument i det her tilfælde? Er det det, vi tror på i det her tilfælde med kirken? Skal man se ud på en bestemt måde for at komme til Gud? Det her, det var et eksempel fra mit hoved, for de ting, jeg kæmper med. Og det er bare brugt som eksempel. Det er ikke for at tordne mod påklædning i menigheden. Det er ikke det, der skulle være omdrejningspunktet. Det tjener bare som et eksempel. Og det er ikke fordi, det her nødvendigvis er et problem i jeres menighed. Pointen er, at det vi praktiserer for omverdenen kommer til at være lige med det, vi tror på. Så vi skal tænke os om, hvordan vi praktiserer. Og vi kan, uanset hvilke gode grunde vi har til at forstå vores egen liturgi, vores egen gudstjenesteform, vores egen ritualer, vores egen kirkekultur, uanset hvor gode grunde vi har til at forstå den på en bestemt måde, så er det ikke lige vigtigt alt sammen. Og vi må ikke begå den store fejl at ophøje kultur og menneskeskabte præferencer til det væsentligste. Der er noget, der står mere centralt end andet. Og jeg faldt over følgende tekst for kort tid siden i forbindelse med mit arbejde med kirkens teenager. Og noget, som jeg synes omfatter præcist, smukt og godt det form for fællesskab, den form for familie, som jeg ønsker, vi skal være, både med teenagerne og med os som menighed i det hele taget. Det vil jeg prøve at læse for jer. Det er fra Kolossenserne, Paulus brev til Kolossenserne, kapitel 3, vers 12-17. Og der står, som Guds udvalgte, elskede og hellige børn, må I iklæde jer det liv, han gav jer. Vær barmhjertige, venlige, ydmyge, imødekommende og tålmodige. Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, så snart der er noget at tilgive. Som Herren tilgav jer, må I også tilgive hinanden. Frem for alt skal jeres liv være præget af kærlighed som det bedste middel til at knytte os sammen. Lad den fred, som kommer fra Kristus, herske i jeres hjerter. I blev jo kaldet til at leve i fred, som lemmer på samme legeme. Vær altid taknemmelige. Lad Kristi ord få lov at fylde meget i jeres liv, så I kan undervise og vejlede hinanden med hans visdom. Syng lovsange, salmer og åndelige sange med taknemmelighed i hjertet til Gud. Lad alt, hvad I siger og gør, være motiveret af lydighed mod Kristus og taknemmelighed til Gud, Faderen, for alt, hvad I har fået gennem Kristus. Og hvis vi så imod de bedste intentioner en dag opdager, at vi som kejseren ikke er klædt, som vi troede, at vi ikke er klædt i barmhjertighed, ydmyghed, mildhed og tålmodighed, så håber jeg, at vi stopper op og tør sige det til os selv, og tør indrømme det, ligesom den lille dreng, at vi ikke bare fylder med strømmen, fordi der er ingen andre, der siger noget, så det må være god nok så. Og så langsomt fylder os ind, at vi lever i en anden virkelighed. Jesus, han var vel på sin måde ligesom drengen i sin samtid. Jesus, han turde sige fra. Han påpegede den absurd påtaget hellighed. Den her tomme trosdragt, som datidens skriftkloge farisæer klædte sig i. Han sagde, hør her, kan I ikke se det? Kan I ikke se det, folk? I er jo nøgne. I er åndelige nøgne. Men ligesom kejseren, så var de fleste af dem for stolte og for stædige til at skifte spor, og de er fortsat ufortrødende. Jeg ved, at der er masser og er der masser af kærlighed i den her menighed. Og det ved jeg, fordi jeg har oplevet det. Jeg har oplevet det senest sidste sommer, da mine forældre kørte galt, eller blev kørt op i en anden bil. Det var mange ting, der pludselig skiftede på meget kort tid. Det var meget dramatisk. Og I kender historien, ja, der er i den her menighed. Alle de planer, de måtte have, de blev sådan lige skudt til hjørne. Og de var heldige overhovedet at overleve, og de har haft brækket knogler i nærmest hele kroppen. De har været meget afhængige af hjælp og støtte. Og den hjælp og støtte, den har de i den grad fået i den her menighed. I besøgte dem på sygehuset eller på genoptræningscenteret. I har besøgt dem i deres hjem. I har givet dem mad. I har givet dem noget at drikke. I har givet dem faktisk tøj på kroppen. I har været der for dem på alle mulige måder. Det er rørende som barn til Unia Cyril. I har hjulpet på alle mulige måder. Jeg tror, min far talte over 60 besøg, mens han lå indlagt. Når man siger det til andre mennesker, så falder de ned af stolen. De tror simpelthen ikke, det kan være en virkelighed. Det lyder fuldstændig uvirkeligt for andre mennesker, at man kan have et fællesskab, der tager sig af hinanden på den måde. Det lyder som utopi. Og med god grund, for hvilken kirke, hvilket fællesskab og hvilken familie er det? Det fascinerer, og det tiltrækker. Det vil folk gerne være en del af. Folk hungrer efter det form for fællesskab. Og det fællesskab er der. Nogle gange i hvert fald. Og jeg vil bare bruge anledning til at sige tak, af hjertet tak, for det, I har gjort for mine forældre. Jeg ved desværre også, at der er folk, der har været igennem den her menighed, uden den samme oplevelse, som ikke er blevet hængende, som ikke har følt sig set, som ikke har følt sig besøgt, som ikke har følt sig talt til. Og hvem ved, måske sidder der nogen af jer i dag, Det ved jeg ikke. Måske sidder der nogen, der faktisk føler sig lidt ensomme, eller som måske ikke føler sig set i det omfang, de ønskede. Måske sidder de med, som de ikke ved, hvordan de skal tale til andre mennesker om. Man behøver ikke at have brækket alle knogler i kroppen og være mellem liv og død for at have brug for støtte og hjælp. Og det ved jeg også godt, I ved. Men det er jo svært. Det er jo svært, når vi ikke kan se det. Det er nemt at hjælpe, hvor det er tydeligt. Virkeligheden er bare, at man kan sidde og have det værre end mine forældre. Men det er ikke synligt, og man får ikke støtten, og man bliver ikke talt til. Og jeg ved, det ikke er ond vilje. Og hvis I har det nogenlunde, som jeg har det, uanset hvilken menighed jeg har været i, så er jeg tit bange for faktisk at gå hen og snakke med folk. Og jeg er endda udadvendt og energisk, og du ved, jeg er den person, der elsker at være sammen med mennesker. Og alligevel, når jeg er i menigheden, så tør jeg ikke altid at gå hen til folk, jeg ikke helt kender så godt, for det føles måske mærkeligt. Hvorfor skulle jeg lige snakke med dem? Og hvis jeg ikke lige kender dem, og så snakker med dem, så virker det også mærkeligt, fordi hvad hvis de ikke er nye? Hvad hvis de bare har været væk en periode? Hvad hvis de egentlig var det, dengang jeg var lille, og så kommer jeg og siger velkommen til dem, eller hvem er det egentlig, der har ret til at sige velkommen? Hvor mange gange skal man have været i kirken før, at det er ens kirke? Og alle de her ting. Vi tænker det nogle gange til døde, tror jeg. Og min opfordring og bøn for jer og for vores menighed, det er, at vi bare gør det alligevel. At vi snakker med hinanden. Vi rækker ud. Og jeg ved, der sker rigtig meget i menigheden. Jeg ved, at der er et kanon samarbejde med de unge i menigheden. Jeg ved, at det ikke er den samme menighed, som jeg er vokset op i. Det er godt. Der sker rigtig gode ting. Men vi kan altid blive bedre. Vi kan altid række lidt mere ud. Og det må ikke være vores egen frygt for at fejle og se dum ud, der holder os igen for at tale med den person, der kan ende med at forlade kirken og ikke være talt til. Det er ikke den familie, vi skal være. Det er ikke den familie, nogen af os ønsker at være. Og hvis I kigger rundt i salen i dag, og alle andre dage møder op i den her kirke, kig rundt på hinanden. Se på jer. Se på hinanden som brødre og søstre. Som far og mor. Som bedsteforældre. Som børn, som børnebørn. Hvis det her, det vitterlige, er jeres familie, så må vi handle på det. Så skal folk mærke kærligheden, og vi skal også selv mærke kærligheden. Fordi den kærlighed, den tiltrækker. Det vil folk gerne være en del af. De er ligeglade med, hvor gode vi er til at stave. Men de vil gerne mærke det. Det er det, vi er kaldet til. Det var det, jeg havde at sige.